Osea, kapitulli 5. Dëgjoni këtë, o priftërin, kushtoni kujdesu të shtëpisë e Izraelit, vini veshin, o shtëpi e mbretit, sepse ky gjykim është kundër jush. Në fakt ju keni qenë një lak në Mitspa dhe një rjet të shtrirë mbi Tabor. Ata që devijojnë kanë rënë thellë në masakër, por unë do t'i dënoj të gjithë. Unë e njoh Efraimin, dhe për mua Izraeli nuk është as pak i panjohur. Tani, o Efraim, ti e kurvëruar. Izraeli është ndotur. Veprimet e tyre nuk u lejon atyre të kthehen te Perëndia e tyre, sepse fryma e kurvërimit është në mes të tyre dhe nuk njohin Zotin. Por kryelartësia e Izraelit dëshmon kundër ti. Prandaj Izraeli dhe Efraimi do të bien për shkak të padhësisë së tyre dhe bashkë me ta do të bjerë edhe Juda. Me kopet e tyre dhe me tufat e tyre do të shkojnë në kërkim të Zotit, por nuk do ta gjejnë. Ai është rrequr prej tyre. Kanë vepruar me mashtrim kundër Zotit, sepse kanë bërë fëmijë me shkelje të kurorës. Tani një muaj e vetëm do t'i përpij ata dhe vendin e tyre. I bini Bririt në Gibea, i bini Boris në Rama, i jepni alarmin në Beth Aven. Armikun e ke prapa krave të tua, o Benjamin. Efraimi do të shëtojë ditën e ndëshkimit. Midis fiseve të Izraelit, unë të bëj të ditur një gjë të sigurt. Krerët e Judës janë si ata që zhvendosin kufit. Unë do ta derë zemërimin tim mbi ta si uj. Efraimi është një shtypës dhe një shkeles i drejtësis, sepse kanë ndjekur me vendosmëri urdhrat njerëzor. Prandaj unë do të jem për Efraimin si një tenjë dhe për shtëpinë e Judës si një karjes. Kur Efraimi pas sëmundjen e tij dhe Juda plagën e tij, Efraimi shkoi në Asiri dhe i dërgoi lajmëtar mbretit Jareb. Megjithatë ai nuk mund t'i shëroi as t'i mjekoi plagën. Sepse unë do të jem për Efraimin si një luan dhe për shtëpinë e Judës si një luan i vogël. Unë vetë, do të shyej dhe do të largohem. Do të marrë me vete prend dhe askush nuk do të ma heq. Do të kthehem në vendin tim dhe sa të njohin që janë fajtor dhe do të kërkojnë me siguri fytyrën time. Në mjerimin e tyre, do të më kërkojnë me zelë.